τώρα αρχίζει η εκπομπή Καθρέφτης.
Πια το τρένο από εδώ δεν περνά, μα στο ρολόι ανάποδα ο δείκτης γυρίζει και τα φώτα των φρένων ανάβουν εκεί βαθιά μες στη νύχτα, μια σιρήνα σφυρίζει.
Δευτερόλεπτα πριν, χρόνια μετά, ξαφνικά είμαστε μόνοι σε μια γνωστή ερημιά, μια φωτεινή επιγραφή. Εδώ χαθήκε κάποτε του μύθου η κλωστή.
Ό,τι ζήσαμε πια είναι σχήμα κλειστό. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Έτσι είναι γραφτό. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε. Κάτι ζωντανούς μας κρατά κι είναι μόνο ένα βήμα πιο πέρα. Ο αέρας της πόλης αλλάζει ξανά, τα χιόνια λιώνουν, γιορτάζει η μέρα.
Τα μαλλιά σου όπως λύνεις, μωρό μου μπορεί και το ένα.
Και έτσι λοιπόν κάθε μέρα εμείς που υποτίθεται ότι κρατάμε στα χέρια μας αυτό που λέμε ενημέρωση, ρίχνουμε στον αέρα τη φράση «οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση». Προφανώς και με δική μας συνεισφορά, αναπαράγοντας κάθε μικρή ή μεγαλύτερη στρακαστρούκα.
Μουσική.
Για παράδειγμα, εκτοξεύτηκε πάλι αυτές τις μέρες το περί αποστασίας πολιτικό πυροτέχνημα και φυσικά και ακόμα χειρότερα εκτοξεύτηκε από την άλλη μεριά και η απάντηση δεν χρειαζόταν. Είμαστε στο έτος 2023, by the way. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι τρίτη σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η 28η ημέρα. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, κάπου στα μέσα της άνοιξης του Μαΐου, τόσο βαραίνουν ήδη οι μέρες μας από φωνές και αντιπαραθέσεις που θυμίζουν χειμώνες και δι παλιούς χειμώνες. Ακόμα σήμερα μετράμε 398 ημέρες από την εισβολή στην Ουκρανία από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και σύμφωνα με την καθημερινή ανασκόπηση των ειδήσεων από την Guardian και τον BBC από το μέτωπο έχουμε σήμερα τα ακόλουθα. Πολλαπλές εκρήξεις μεταδίδεται ότι ταρακούνησαν το βράδυ χθες, Δευτέρα, το Κίεβο. Δεν έχουμε ως τώρα πληροφορίες για θύματα. Οι Ουκρανοί είπαν ότι όλα τα ρωσικά drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση έχουν καταρριφθεί. Πολύ βαριές χαρακτηρίζονται οι ρωσικές επιθέσεις που συνεχίζονται στην ανατολική πόλη της Μπαχμούτ. Ο στρατιωτικός επικεφαλής των Ουκρανικών δυνάμεων είπε ότι ο στρατός του εξακολουθεί να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις παρά τις μεγάλες απώλειες ανδρών που έχει υποστεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε στον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας, Ράφαελ Γκρόσι, ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ζαπορίζια, που είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη, μέχρι ότου φύγουν από εκεί τα ρωσικά στρατεύματα. Δυτικές εταιρείες που βγάζουν προς πώληση τις επιχειρήσεις τους στη Ρωσία και φεύγουν από τη χώρα υποχρεώνονται να καταβάλουν στη ρωσική κυβέρνηση ως άμεση δωρεά το 10% των χρημάτων που θα εισπράξουν από την πώληση, γράφουν σήμερα οι Financial Times. Τα 18 πολεμικά άρματα μάχης τύπου Leopard 2 που υποσχέθηκε να δώσει η Γερμανία στην Ουκρανία ήδη παραδόθηκαν στις Ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα. Μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του εξέχοντος Ρώσου μουσικού παραγωγού Ιωσήφ Πριγκοζίν και του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Φαρκάντ Αχμέντοφ, στην οποία οι δύο άνδρες φέρεται να ασκούν δρυμία κριτική στη ρωσική ηγεσία για τον πόλεμο, έχει δημοσιευτεί στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει και ηχητικό υλικό που, εάν διαπιστωθεί ότι είναι πράγματι γνήσιο, γράφει σήμερα η Guardian, μπορεί να δώσει μια σπάνια εκ των έσω πληροφόρηση και εικόνα για τις αντιδράσεις της λεγόμενης ρωσικής ελίτ, καλλιτεχνικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής. Αυτά λοιπόν από το πολεμικό μέτωπο. Βασικά όμως θέματα στο διεθνή τύπο σήμερα είναι ο νέος πυροβολισμός σε σχολείο στην Αμερική, στο Νάσβιλ συγκεκριμένα, με 6 νεκρούς. Δράστης, μία γυναίκα 28 ετών που λέγεται ότι ήταν μαθήτρια παλιά στο συγκεκριμένο σχολείο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι την πυροβόλησε και την σκότωσε. «Η ένοπλη βία διαλύει την κοινωνία μας», δήλωσε ο πρόεδρος Biden, που φέρεται αποφασισμένος κόντρα στο πανίσχυρο λόμπι εκεί να θέσει πολύ αυστηρούς όρους πια για την πώληση όπλων που τώρα είναι σχεδόν εύκολη όσο το να αγοράσεις ένα χάμπουργκερ στην Αμερική. Στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός Νετανιάου τράβηξε προσωρινά φρένο στην αλλαγή του νόμου που προέβλεπε ότι ή προβλέπει ακόμα ότι την σύνθεση του ανωτάτου δικαστηρίου και τον διορισμό των δικαστών της χώρας θα την αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία οι βουλευτές στη Βουλή, στην Κνεσέτ και κανένα άλλο θεσμικό όργανο. Κάτι που έχει εξοργήσει την κοινωνία και έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο. στα δικά μας εδώ τώρα, το θέμα των συνεργασιών στις επερχόμενες εκλογές είναι αυτό που παίζει στην πολιτική επικαιρότητα πάρα πολύ, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει κάτι που να μπορεί να αποτελεί και βάση συζήτησης. Στις περιοδίες των αρχηγών είναι γνωστό ότι πιο πολύ μετρούν και αναδεικνύονται εντυπώσεις. Για να συστηθούμε τώρα, 21 λεπτά, 22 λεπτά μετά τις 9, εμείς εδώ, η παρέα του καθρέφτη μας σήμερα, Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ελληνικά ξεκινήσαμε σήμερα με το «Ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει», όπως το απολαύσαμε σε ένα από τα πρώτα μουσικά κουτιά του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Ρένας Μόρφη, από τους Μανώλη Φάμελο και την Αλίσα Γκριν. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι ένα από τα κλασικά μας, αυτό που ακούτε τώρα, το «Μετά την βροχή», «Απρέλα πλούι», του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Για πριν πάμε σε ένα πολύ μικρό έτσι διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας στην εκπομπή μας σήμερα. Γύρω στις 9.30 θα καλημερίσουμε τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, που εξελέγει για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρόεδρος της εκεί Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Τον βρίσκουμε σε μια χώρα που έχει βγει στους δρόμους διαδηλώνοντας για την ακρίβεια, που λίγα νοικοκυριά έχει αφήσει ανέγκυχτη. Επίσης, βρισκόμαστε και εμείς για πρώτη φορά μπροστά στο ενδεχόμενο να πρέπει να συμφωνήσουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, κάτι που έχει συνηθίσει η Γερμανία και θα μας το εξηγήσει πώς αυτό ο Γιώργος σε λίγο. Ακολούθως θα καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Σταθόπουλο στην εκπομπή. Είναι πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Προημερών στην Καθημερινή για τις επερχόμενες εκλογές και το σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο θα ψηφίσουμε στον πρώτο γύρο έχει τίτλο «Ο καθρέφτης και οι όροι του παιχνιδιού». Κάτι που και εκ του τίτλου αύξησε ακόμα πιο πολύ την επιθυμία μου να τον έχουμε μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό προκαταβολικά. Σκέψη της ημέρας τέλος σήμερα είναι ένα επίκαιρο σχόλιο για την κατάσταση στη Γαλλία από τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, από τους πιο διαβασμένους και με άριστη γραφή ανθρώπους στον ελληνικό τύπο. Ας κάνουμε ένα πολύ μικρό, ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και ξεκινάμε μετά φρέσκι φρέσκι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Nouveau Realism. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο νέο ρεαλισμό. Το εκρηκτικό καλλιτεχνικό κίνημα μεταξύ των Νταντά και της Pop Art που ανέτρεψε την τέχνη του 20ου αιώνα. Yves Klein, Νίκη de Saint-Phal, Σεζάρ, Χρήστο και 9 ακόμα καλλιτέχνες από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 9 Απριλίου. Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και θα καλημερίσουμε τώρα από το Βερολίνο τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στην Γερμανία, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, εξελέγει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πρόεδρος της εκεί Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και συγχαρητήρια πάλι, σιδερένιο.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια, καλημέρα από το Βερολίνο.
Πόσο ισχυρή είναι αυτή η Ένωση Γιώργο, πόσα άτομα περίπου είναι εγγεγραμμένοι?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 400 μέλη, 398 για την ακρίβεια. Είχαμε πέρυσι και πρόπερσι είχαμε 450, αλλά κυρίως η πανδημία ήταν εκείνη που οδήγησε κάποιους να φύγουν ή άλλαξαν οι συνθέσεις, κυρίως από τα μεγάλα πρακτορία. Περιόρισαν και αυτοί τα μέλη τους που στέλνουν, τους δημοσιογράφους που γράφουν ως μέλη σε εμάς. Mm-hmm. Αλλά είναι μέλη όλοι οι ανταποκριτές όλων των μεγαλύτερων μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων και ηλεκτρονικών, από 65 χώρες του κόσμου. Στην ουσία κάποιος ανταποκριτής ξένου μέσου, ο οποίος ζει και δουλεύει στην Γερμανία, δεν μπορεί παρά να είναι μέλος της Ένωσης, διότι μόνο μέσω της συμμετοχής του μέσω της ένταξής του στην Ένωση Ξενών Ανταποκριτών μπορεί να παίρνει μέρος στα κυβερνητικά briefing. Γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, διαφορετικά δεν έχει πρόσβαση σε αυτά.
Άρα με πρόλαβες στην επόμενη ερώτηση που ήταν αν υπάρχουν άνθρωποι ανταποκριτές εκεί που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις...
Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι τους οποίους δεν γνωρίζω, εκτός και αν κάνουν άλλου είδους ρεπορτάζ που δεν έχει σχέση με την κυβερνητική δραστηριότητα. Αλλά εάν κάνουν ρεπορτάζ κυβερνητικό ή κοινοβουλευτικό, για παράδειγμα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη μας, διαφορετικά δεν έχουν την πρόσβαση σε πολύ βασικές λειτουργίες της πολιτικής ζωής της Γερμανίας.
Ο αριθμός, ο περίπου κοντά στο 400, βαίνει αυξανόμενος ή μειούμενος τα τελευταία χρόνια?
Είχαμε τα τελευταία χρόνια πριν την πανδημία και στις αρχές της πανδημίας ήμασταν 400 και φτάναμε τα 450 μέλη. Όπως είπα, εξαιτίας της πανδημίας κάποιοι αποχώρησαν. Εκείνο που συνέβη επίσης τον τελευταίο χρόνο ήταν ότι χάσαμε περίπου 10 συναδέλφους από τη Ρωσία. Διότι καταρχήν και λόγω του καταστατικού μας υπήρχαν μέσα ρωσικά, το Russia
Today, ναι.
Russia Today, το γερμανική, η γερμανική εκδοχή του Russia Today, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να είναι οι ανταποκριτές της μέλη στην Ένωσή μας, γιατί μεταδίδουν στα γερμανικά και το καταστατικό μας προβλέπει ότι το κοινό του μέλους ανταποκριτή θα πρέπει να είναι εκτός Γερμανίας. Αυτοί μετέδιναν στα γερμανικά, άρα δεν μπορούσαν να είναι μέλη. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν, κάποιοι από αυτούς έφυγαν. Επίσης, κάποιοι δεν είναι πλέον μέλη μας, διότι δεν υπάρχουν τα μέσα που, για τα οποία εργάζονταν. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Αυτοί οι δύο παράγοντες, δηλαδή η πανδημία και η Ρωσία, ήταν αυτή που οδήγησε σε μία μείωση των μελών μας τον τελευταίο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ένας μέσος όρος σταθερός είναι γύρω στα 420 με 450 μέλη.
Μάλιστα. Γιώργο μου, για να έρθουμε τώρα στα της επικαιρότητας. Καταρχάς, σε βρίσκουμε σε μια χώρα που εχθές τουλάχιστον είχε βγει στους δρόμους διαδηλώνοντας για το κόστος της ζωής, για την ακρίβεια που λίγα νοικοκυριά έχει αφήσει ανέγγιχτη. Πολύ πρόχειρα κάποιος μπορεί να υποστηρίξει, καλά, οι Γερμανοί δεν τους πειράζει η κρίση, δεν έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε εμείς ή και άλλες χώρες. Νομίζω ότι εγώ έχω εύκολη την απάντηση, αλλά προτιμώ να την ακούσω από σένα.
Ναι, αλλά είναι ο πληθωρισμός τους πλήττει όλους, Χρήστο. Και βεβαίως πλήττει δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Πλήττει όμως σε μεγάλη κλίμακα τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, τους εργαζόμενους στην βιομηχανία, οι οποίοι δεν είναι κακοπληρωμένοι στη Γερμανία, όπως πολύ σωστά είπες, στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία μετάλλου. Αυτοί έχουν κάνει συλλογικές συμβάσεις τους περασμένους μήνες που έχουν διασφαλίσει αυξήσεις, στην ουσία εξισορροπώντας τροποντινά τον πληθωρισμό. 6,9% ήταν την περασμένη χρονιά και αναμένεται και φέτος να είναι ψηλά. Και την εξισορρόπησαν με μια σημαντική αύξηση στο επίπεδο σχεδόν του πληθωρισμού των αποδοχών τους και με ένα εφάπαξ ποσό για την εκτείναξη του κόστους που ήταν παραπάνω από αυτό το ποσό του πληθωρισμού την περασμένη χρονιά. Εκείνο που είχε μείνει έξω από αυτές τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και μικρότεροι κλάδοι όπως οι σιτηρόδρομοι. Αυτοί βρίσκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας νέας συλλογικής σύμβασης σήμερα που μιλάμε. Και στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, επειδή η απόσταση που χωρίζει τα δικά τους αιτήματα από την προσφορά του εργοδοτικού τομέα είναι μεγάλη, είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα στάσεις εργασίας. Η απεργιακή κουλτούρα της Γερμανίας αυτό προβλέπει. Δηλαδή ξεκινούν με προειδοποιητικές στάσεις απεργίας. Εάν αυτές δεν αποδώσουν, έχουν μια προειδοποιητική απεργία 24 ώρες και αυτό ζήσαμε χθες. Και εάν δεν αποδώσει και αυτό, θα υπάρξει μια διαιτησία και αν και η διαιτησία αποτύχει, τότε θα πάμε σε έναν απεργιακό αγώνα διαρκείας. Δηλαδή, ακούγεται λίγο περίπλοκο, αλλά πραγματικά χθες δόθηκε αυτή η εντύπωση μιας γενικής παράλυσης της Γερμανίας, μολονότι εκείνοι που απήργησαν ήταν ένας συγκεκριμένος κλάδος. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι απήργησαν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι σιδηροδρομικοί που έχουν το δικό τους συνδικάτο. Λοιπόν, αυτή η ταυτόχρονη απεργιακή κινητοποίηση σε αεροδρόμια και σιδηροδρόμους έδωσε αυτή την εικόνα ότι η Γερμανία παρέλυσε σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο 24ωρο, παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο. Διαδηλώσεις και πορείες χθες έγιναν πολύ. Συγκεντρώσεις έγιναν, όχι διαδηλώσεις και πορείες δεν έγιναν. Συγκεντρώσεις όμως των απεργών έγιναν σε διάφορες πόλεις. Και δεν θέλω να μειώσω τη διάσταση που είχε η χθεσινή κινητοποίηση, αλλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν δυσανάλογα με τον κόσμο που κινητοποιήθηκε. Διότι επηρεάστηκαν, για παράδειγμα, όχι μόνο αυτοί που απειρήσαν, αλλά έμειναν στα σπίτια τους άνθρωποι που δεν είχαν καθόλου σχέση με αυτή την απεργία. Οι εργαζόμενοι, ας πούμε, που δεν μπόρεσαν να φτάσουν τις δουλειές τους επειδή δεν λειτουργούσαν τα μετρό ή επειδή δεν λειτουργούσαν οι προαστιακοί σιδηρόδρομοι. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Και οι σχολικές επιτροπές αποφάσισαν να μην χρεώσουν και απεργίες, να μην χρεώσουν και απουσίες. Και εξαιτίας αυτού ξεκίνησε μάλιστα, πρέπει να σου πω, και μια δημόσια συζήτηση σε ποιο βαθμό τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας. Διότι δεν μπορεί να πλήττεται ένας άσχετος τρίτος. Αν κάνει κάποιος απεργία, πρέπει να πλήξει τον εργοδότη του, διότι με αυτόν διαπραγματεύεται, σε αυτόν βρίσκεται σε διαμάχη. Με αυτόν βρίσκεται σε διαμάχη. Αυτή είναι μια παράλληλη κουβέντα που γίνεται αυτές τις ημέρες εδώ. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό το επιχείρημα των συνδικάτων ότι εάν δεν ασκήσουμε πίεση τώρα που γίνεται η διαπραγμάτευση, τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση, δεν θα έχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και ξαναλέω ότι εκείνο που ήταν σημαντικό είναι η ταυτόχρονη κινητοποίηση και σε σιδηρόδρομους και σε αεροδρόμια. Από ό,τι ακούω σήμερα από το πρωί και από ό,τι βλέπω σήμερα το πρωί, έχει αποκατασταθεί η κατάσταση. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτή την εικόνα που έχουμε στη Γαλλία με παρατεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και πολιτική στόχευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την κουλτούρα, την απεργιακή κουλτούρα των Γερμανών και των Γάλλων. Στη Γερμανία αυτή η συγκεκριμένη, και όχι μόνο αυτή η συγκεκριμένη, αλλά όταν κάνουν τέτοιου είδους απεργίες τα συνδικάτα, δεν υπάρχει αντικυβερνητική, δεν πολιτική και αντικυβερνητική στόχευση και δεν είχαν τέτοια στόχευση χθες αυτές οι κινητοποιήσεις. Είχαν συγκεκριμένο στόχο να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια διαπραγμάτευση που ξεκινάει, που υπάρχει, τρέχει αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε μάλιστα ένας δεύτερος γύρος χθες και θα τελειώσει αύριο, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι αυτές οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που βλέπουμε στη Γαλλία.
Μάλιστα. Όταν ο Γερμανός διαδηλώνει, ανησυχεί για την ακρίβεια που έχει απλωθεί και στην δική του τη χώρα, δεν νομίζω να υπάρχει χώρα που να είναι ανέγκυκτη από αυτό, είναι σε διαφορετική βαθμίδα από την ανησυχία που μπορεί να έχει κάποιος που είναι εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Γερμανός, εσύ πολύ καλύτερα από μένα το ξέρεις, πλήττεται το πορτοφόλι του, αλλά δεν του αρέσει να βλέπει τα αποθέματα του να μικραίνουν κιόλας. Ή υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που όντως δυσκολεύεται να βγάλει πέρα το μήνα.
Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή αυτή τη φορά με αυτή την εκτείναξη του πληθωρισμού είδαμε και τα πολύ χαμηλά στρώματα να πλήττονται σε βαθμό που να χρειάζονται οπωσδήποτε υποστήριξη. Αν δεν υπήρχε υποστήριξη και τα μέτρα τα υποστηρικτικά που πήρε η κυβέρνηση, έδωσε 200 δισεκατομμύρια στην ουσία για να αντιμετωπιστεί και...
Υπό ποια μορφή είναι η υποστήριξη αυτή, Γιώργο?
μέτρων στήριξης και άμεσα μέτρων καταβολή ποσών, επιδομάτων, εφάπαξ ποσών, αλλά και φορολογικά μέτρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή και αφορολόγητα ποσά έχουν δοθεί και άμεσες ενισχύσεις για τα παιδιά. Έχει ανεβεί το επίδομα τέκνων, αλλά σε μια κλίμακα 200 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ένα τεράστιο πακέτο. Τα τελευταία μέτρα εφαρμόστηκαν μάλιστα τώρα τον Ιανουάριο, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, τις οικονομικές ενισχύσεις εννοώ. Λοιπόν, αυτό έτσι μείωσε πάρα πολύ τις επιπτώσεις του πληθωρισμού και τις πολιτικές, αν θέλεις, προεκτάσεις του πληθωρισμού. Διότι αν γυρίσουμε 6 μήνες πίσω και φτάσουμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε τότε, προβλέπανε όλοι ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο, έτσι λέγανε, ένα θερμό πολιτικά εννοούσαν φθινόπωρο και ένα κρύο χειμώνα. Το πολιτικά θερμό φθινόπωρο γιατί, διότι κόμματα κυρίως η αριστερά, αλλά μαζί με αυτούς και το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, είχαν κινητοποιηθεί σε επίπεδο να κάνουν κάθε Δευτέρα διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, κατά της ακρίβειας κτλ. Δεν είδαμε τέτοιο φαινόμενο το περασμένο φθινόπωρο. Δεν υπήρξε δηλαδή τέτοιο πολιτικά θερμό φθινόπωρο. Και ο χειμώνας, ενώ όλοι προέβλεπαν ότι θα μπει βελτίωση στο φυσικό αέριο, θα κρυώσουν οι Γερμανοί, θα έχουν ενέργεια, θα κλείσουν εργοστάσια κτλ. Δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ήταν τέτοια η πολιτική διαχείριση που και την ενεργειακή επάρκεια εξασφάλισε και τις οικονομικές επιπτώσεις της εκτείναξης του πληθωρισμού απομείωσε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και δεν έχουμε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, δηλαδή, και απαγορεύονται στη Γερμανία οι πολιτικές διαδηλώσεις. Οι πολιτικές απεργίες, όχι διαδηλώσεις, οι πολιτικές απεργίες. Δηλαδή να γίνει απεργία, να κάνει ένας κλάδος απεργία για πολιτικούς λόγους, απαγορεύεται. Δεν το προβλέπει ο νόμος αυτό το πράγμα, ο απεργιακός νόμος.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή μας στην Γερμανία, και βρισκόμαστε κι εμείς για πρώτη φορά, Γιώργο, μπροστά στο ενδεχόμενο, τώρα κάνω το άλμα στο επόμενο θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ, μπροστά στο ενδεχόμενο να πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κάτι που έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί να το πράττουν, και έχουμε από το παράδειγμα την τωρινή κυβέρνηση που προέκυψε μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις, διαδικασίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Για πες μας λίγα πράγματα, ώστε μήπως πάρουμε και κάποιες καλές ιδέες εδώ πέρα, όπου γίνεται χαμός.
Καταρχήν, μεταπολεμικά, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η Γερμανία έχει μόνο κυβερνήσει συνεργασία. Δεν υπήρξε μόνο κομματική κυβέρνηση μεταπολεμικά στη Γερμανία. Και αυτό διότι ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος που στην ουσία επιβάλλει τις μετεκλογικές συνεργασίες. Είναι ένας νόμος απλής αναλογικής στην ουσία, αλλά με ένα πλαφόν 5%. Αυτό το πλαφόν 5% περιορίζει τις περιπτώσεις πολυδιάσπασης του κοινοβουλίου στην εκπροσώπησή του, με κόμματα, ας πούμε, τα οποία θα παίρνουν 1, 2 έως και 3% που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά,
δηλαδή συζητάνε για τον σχηματισμό κυβερνήσεως μόνο τα κόμματα που έχουν περάσει το 5%.
Ναι.
Ωραία.
Φυσικά. Αυτά που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Μάλιστα.
Και μέχρι τώρα είχαμε δύο μορφές συνεργασιών. Η μία ήταν τα στρατόπεδα, δηλαδή το κεντροδεξιό στρατόπεδο ή κεντροαριστερό στρατόπεδο, και κάποιες στιγμές όταν δεν έφταναν τα κουκιά, τότε είχαμε και τις συνεργασίες του μεγάλου συλλεγόμενου συνασπισμού. Τα δύο μεγάλα κόμματα έκαναν τον συνασπισμό. Αυτό το ζήσαμε τις περασμένες δύο δεκαετίες. Οι κυβερνήσεις της Μέρκελ, δύο από τις τρεις κυβερνήσεις της Μέρκελ ήταν κυβερνήσεις συνεργασίες.
Και πώς δουλεύουν αυτές οι συνεργασίες, ποιο είναι η αποτίμηση από αυτές τις συνεργασίες πολλών χρόνων, οι συγκρούσεις όταν εκδηλώνονται, οι διαφωνίες οι μεγάλες, πώς λύνονται?
Λύνονται με το συμβούλιο, αν θέλεις, των ηγεσιών των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, το οποίο συνεδριάζει κατά καιρούς, διαμορφώνει την πορεία που θα ακολουθήσουν στα θέματα που τρέχουν εκείνη τη στιγμή, βασιζόμενοι όμως πάντα σε μια συμφωνία, κυβερνητική συμφωνία που έχουν κάνει προεκλογικά. Να θυμίσω εδώ ότι για να φτιαχτεί αυτή η κυβερνητική συμφωνία της τελευταίας κυβέρνησης της Μέρκελ, που ήταν κυβέρνηση επίσης μεγάλου συνασπισμού, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, είχαν περάσει σχεδόν 6 μήνες. διαπραγμάτευσης αυτού του κυβερνητικού συμφώνου.
Και μέχρι τότε πώς κυβερνιόταν η χώρα μέχρι τότε?
Ήταν η υπηρεσιακή στην ουσία κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε μείνει στην εξουσία και μένει στην εξουσία μέχρι να αναλάβει η καινούργια κυβέρνηση. Με αυξημένες αρμοδιότητες, όταν λέμε υπηρεσιακή, εμείς έχουμε στο νου μας την Ελλάδα να μην μπορεί να πάρει πολιτικές αποφάσεις. Δεν ισχύει αυτό. Εκείνο που δεν μπορεί να πάρει να είναι πολιτικές αποφάσεις που να δεσμεύουν σε
βάθος χρόνου την επόμενη
κυβέρνηση. Αλλά διαχείριση όμως καθημερινών κρίσεων είναι απόλυτα ικανή να το κάνει. Και να θυμίσω εδώ ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό της Μέρκελ, της τελευταίας κυβέρνησης της Μέρκελ. 17-21 κράτησε αυτή η κυβέρνηση. Κράτησε 6 μήνες η διαπραγμάτευση για να γίνει και αυτούς τους 6 μήνες, θυμηθείτε το 17, ήταν η ελληνική κρίση ακόμα πολύ νοπή και πολύ έπρεπε να λαμβάνονται κάθε 3 και λίγο αποφάσεις στο Eurogroup. Και ο Σόλτς τότε που ήταν υπουργός οικονομικών στην τελευταία κυβέρνηση της Μέρκελ έπαιρνε αποφάσεις στο Eurogroup.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ότι δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις.
Τώρα.
Αλλά βασικό όμως και είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία κυβερνητικού έργου, την οποία ακολουθούν ή προσπαθούν να ακολουθήσουν εκτός απροόπτου κάθε φορά, διότι σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε περίοδο υπάρχουν απροόπτα. Η κυβέρνηση προηγούμενη είχε την κρίση, την ελληνική κρίση, μετά είχε την προσφυγική κρίση, η οποία κανένας δεν μπορούσε να την προβλέψει, και τούτη η κυβέρνηση με το που ανέλαβε σε 1,5 μήνα ήρθε ο πόλεμος της Ουκρανίας που ανέτρεψε τα πάντα. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούν, και αυτό που κάνουν τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε, προσπαθούν να βρουν να πιάσουν το νήμα πάλι της κυβερνητικής συμφωνίας που έχουν κάνει για το έργο που θα πρέπει να κάνουν.
Σε μια τέτοια διαπραγμάτευση συμφωνία, ο καγκελάριος ή η καγκελάριος είναι εκείνος ή εκείνη που εκπροσωπεί το κόμμα που πήρε τις περισσότερες ψήφους, ή μπορεί να είναι και ένα άλλο πρόσωπο? Για παράδειγμα, η πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι αυτή την εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ότι ναι, μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε για σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά δεν θα είναι κανένας από εσάς πρωθυπουργός ή καγκελάριος, θα είναι ένα άλλο πρόσωπο που θα το προτείνω εγώ. Αυτό υπάρχει περίπτωση να γινόταν στη Γερμανία?
Το να υπάρχει άλλος πρόεδρος του κόμματος και άλλος καγκελάριος, αυτό έχει συμβεί, αλλά είναι επιλογή του ίδιου του κόμματος. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι επιβολή εκ των έξω. Δεν επέβαλε κανένας, για παράδειγμα, στον Σόλτς, το σημερινό καγκελάριο, να μην είναι πρόεδρος του ΕΣΠΕΝΤΕ. Ο καγκελάριος κατέβηκε, πήρε απόφαση το κόμμα να κατεβάσει αυτόν ως υποψήφιο καγκελάριο, με αυτόν πήγε στις εκλογές, πριν από τις εκλογές δηλαδή τον κατέβασε αυτόν, και με αυτόν έγινε και η επόμενη κυβέρνηση. Η ηγεσία του ΕΣΠΕΝΤΕ, του κόμματός του, συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο των κυβερνητικών κομμάτων που έλεγα προηγουμένως, τα οποία συνεδριάζουν κάθε 3 και λίγο και καθορίζουν τις βασικές γραμμές. Την κυβερνητική πολιτική την ασκεί ο καγκελάριος και έχει απόλυτο δικαίωμα στην άσκηση αυτής της κυβερνητικής πολιτικής και παρέμβασης ακόμα και στα υπόλοιπα υπουργεία, αν χρειαστεί, αν δεν τα βρίσκουν οι μεταξύ τους υπουργοί. Λοιπόν, αλλά η επιλογή όμως είναι του κόμματος. Δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω, ένα άλλο κόμμα και να πει όχι, δεν μου αρέσει αυτός, βάλτε κάποιον άλλον που είναι του γούστου.
Γιώργο,
δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε ενημερώνομαι και ενημερώνονται και οι ακροατές μας πολύ έτσι καθαρά με σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχουμε πολλά να
συζητήσουμε.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία. Και νομίζω ότι θα κρατήσουμε τώρα το momentum αυτής της συζήτησης, κυρίως το δεύτερο μέρος της, για το πώς προκύπτουν παραδοσιακά οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Γερμανία. Ήταν πολύ κατατοπιστικά τα όσα μας είπε ο Γιώργος Παπάς. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πάνος Σταθόπουλος. Πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του προημερών στην Καθημερινή για τις επερχόμενες εκλογές μας και το σύστημα της απλής αναλογικής με το οποίο θα ψηφίσουμε στον πρώτο γύρο έχει τίτλο «Ο καθρέφτης και οι όροι του παιχνιδιού». Πιάστηκα κι εγώ από το καθρέφτης, κάτι που αύξησε ακόμα πιο πολύ και την επιθυμία μου να τον έχουμε μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας κύριε Σταθόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε καθόλου ένα κομμάτι από την κουβέντα που είχαμε με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, ότι μεταπολεμικά μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν στην Γερμανία και μας εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση για το ποιος θα είναι εκείνος που τελικά θα κυβερνήσει και με ποιους όρους επίσης. Αυτό που συμβαίνει μέχρι στιγμής εδώ πέρα δεν μπορεί να συμβεί στη Γερμανία. Δηλαδή ξεκινάω από το παράδειγμα των συζητήσεων μέχρι στιγμής, κεντρικό πρόσωπο των οποίων φαίνεται να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λέει, να ή μπορούσε να ισχύσει αυτό το πράγμα στη Γερμανία, η πρότασή του δηλαδή, να υπάρχει ένας υποψήφιος εκτός των δύο αρχηγών των κομμάτων.
Ναι, ακριβώς. Άκουσα και έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και θα σας έλεγα όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά παντού όπου υπάρχει παράδοση αναλογικής και συμμαχικών κυβερνήσεων. Αν με ρωτήσετε, δεν είμαι καθόλου πρόχειρος, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία περίπτωση, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και να μου διαφεύγει, αλλά θα είναι η εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα, αν υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε περίπτωση βέτο για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού σε μία συνεργασία στην οποία το προπορευόμενο κόμμα, ας το πούμε, ή το μεγαλύτερο από τα κόμματα που θα συνεργαστούν, ότι δεν θα έχει τον αρχηγό του στην Πρωθυπουργία, εφόσον βεβαίως αυτός ο ίδιος επιθυμεί να είναι Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτή είναι η παράδοση στις χώρες της αναλογικής, επαναλαμβάνω, εκεί που οι συνεργασίες είναι ο κανόνας. Θα σας έλεγα ότι στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτή την παράδοση, και όποτε έχουν συμβεί συμμαχικές κυβερνήσεις έχουν συμβεί εκτάκτως τροποντινά. Τα λέμε αυτά γιατί είναι διαφορετική ακριβώς η κουλτούρα μας και η οποία διακατέχεται από μια σαφή πόλωση.
Απλή αναλογική είχαμε. Πότε είχαμε εμείς στην Ελλάδα, σε ποιες περιόδους πήγαμε σε εκλογές με αναλογικό σύστημα?
Η αναλογική ξεκίνησε στον Μεσοπόλεμο, ξεκίνησε το 1926, είναι τότε, έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση πολύ έντονα από το 1923, έχουν γραφτεί εξαιρετικά συγγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται εκείνη την εποχή, από τα πιο σημαντικά συγγράμματα για τη συζήτηση περί εκλογικών νόμων στην Ελλάδα, έχουν γραφτεί εκείνα τα χρόνια. Πριν από το 1926 υπήρξε μια, ας το πούμε, στη συγκεκριμένη εποχή που είναι μεταβατική ως γνωστόν, η εποχή που μπορούμε να τη θεωρούμε ότι είναι η λεγόμενη Β' Ελληνική Δημοκρατία. Υπήρξε λοιπόν μια συνένεση στο να εφαρμοστεί ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα, το οποίο όμως δεν ήταν ούτε καν απόλυτη αναλογική όπως είναι με τους σημερινούς όρους.
Και εμφανίστηκε ξανά, όπως διαβάζω στο άθρο σας, ύστερα από 4 δεκαετίες από την εποχή του Μεσοπολέμου, το 89, ως μια επιλογή που διεκδικεί τον χαρακτηρισμό της πιο αθέμητης διατάραξης, όπως λέτε, των όρων του παιχνίδιου. Γιατί?
Ναι, κοιτάξτε, γιατί τότε αφενός είμαστε στην καρδιά του πανίσχυρου δικοματισμού Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα καλώς κακώς από το 81 και μετά και για 30 περίπου χρόνια είχε τον ισχυρότερο δικοματισμό που έχει γνωρίσει στην ιστορία της. Ενώ λοιπόν έχουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου το 1985 και μάλιστα στην κατεύθυνση του να ενισχύεται περισσότερο η δυνατότητα της αυτοδυναμίας, να διευκολύνει ακόμα περισσότερο το πρώτο κόμμα από ότι η παραδοσιακή ενισχυμένη αναλογική που λέγαμε που εφαρμοζόταν προηγουμένως. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό το 85, ξαφνικά το 89 γυρνάει η αναλογική και είναι πραγματικά διαταράσει όλη την πορεία των πραγμάτων. Ενώ ο δικοματισμός είναι στο φόρτε του, έχουμε κόμματα που τα δύο πρώτα κόμματα στο όριο του 40 και πάνω, το κόμμα που προπορεύεται να είναι στο, σε ποσοστά που τελικώς φτάσανε στο 47%. Και κυρίως σε ένα τρικομματικό σύστημα. Αν βάλει κανείς και το ποσοστό της ενωμένης αριστεράς ως ενιαίος συνασπισμός που υπήρχε τότε, το άθροισμα των ψήφων είναι σχεδόν, σχεδόν το σύνολο των ψήφων.
Ακούμε συχνά, κύριε Σταθόπουλε μου, να λέγεται και να γράφεται ότι το πιο δίκαιο σύστημα είναι η απλή αναλογική. Ό,τι ψηφίζει κανείς, αυτό είναι τελείως. Δεν υπάρχουν ούτε προσαυξήσεις ούτε τίποτα άλλο. Αυτό όμως δεν μπορεί να έχει... να προσαρμοστεί αναλόγως ακόμα και της ψυχοσύνθεσης, αν θέλετε, ενός λαού, ακόμα και του τρόπου με τον οποίο μία χώρα πορεύεται πολιτικά. Θα πρέπει να είναι ένα θέσφατο αυτό. Στο άρθρο σας λέτε ότι υπάρχουν η παράδοση αυτή, το καλύτερο εκλογικό σύστημα γράφεται για κάθε χώρα, είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές της συνθήκες. Άρα σε δική μας χώρα ταιριάζει καλύτερα, λέτε, η ενισχυμένη αναλογική.
Ναι, ακριβώς αυτό λέω και μάλιστα δεν το λέω εγώ. Μεταφέρω το αποφάσεις, ας το πούμε, τις οποίες έχει καταλήξει...
Αυτό είναι επειδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Όχι επειδή είναι καλύτερο το εκλογικό σύστημα εκείνο.
Όχι. Το πρώτο το οποίο έχουμε εδώ είναι ότι έχουμε ένα ολιγάριθμο σύστημα κομμάτων. Η συζήτηση ξεκινάει από αυτό. Και αυτό και η επιστημονική θεωρία είναι το οποίο βάζει στην προμετωπίδα. Κάθε χώρα, σύμφωνα με τις κοινωνικές της συνθήκες, μπορεί να έχει έναν αριθμό κομμάτων μικρότερο ή μεγαλύτερο. Η Ελλάδα ανήκει στις ολιγάριθμες κομματικά χώρες. Έτσι ήταν και πριν τη μεταπολίτευση. Τις τρεις πολιτικές οικογένειες είχαμε, τη δεξιά, κέντρο, αριστερά. Έτσι συμβαίνει και μετά τη μεταπολίτευση. Έχουμε γνωρίσει μικρότερα κόμματα, τα οποία είναι πάντοτε διασπάσεις των βασικών κομμάτων και μάλιστα, όπως εμπειρικά πλέον γνωρίζουμε, προσωρινές διασπάσεις, μπαίνουν σε μία βουλή και εξαφανίζονται. Έτσι συνέβαινε αρχικά στις πρώτες διασπάσεις. Βεβαίως η κρίση μας έφερε αυτό το οποίο λέγαμε απορρίθμιση του κομματικού συστήματος. Έγινε ο εκλογικός σεισμός του 2012. Αυτά επίσης είναι δεδομένα. Όταν μιλάει κανείς νυφάλια και επιστημονικά, όλα αυτά είναι, έχουν περιγραφεί, έχουν αντιμετωπιστεί. Δεν είναι κραυγές και ό,τι να είναι. Έχουμε απορρίθμιση, είχαμε λόγω της κρίσης και απολύτως λογικό, είχαμε απορρίθμιση του κομματικού μας συστήματος. Εμφανίστηκαν διάφορα κόμματα. Και θα σας έλεγα απλά. Όλα αυτά τα κόμματα που εμφανίστηκαν τότε και μπήκανε σε μία και σε δύο και σε τρεις βουλές, ας το πούμε, στη σειρά των εκλογών της κρίσης, αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα στη Βουλή από τα καινούργια κόμματα που εμφανίστηκαν. Είναι δύο τα οποία είναι καινούργια κόμματα στην ίδια λογική ως απόϊχος της κρίσης. Είναι δύο καινούργια κόμματα τα οποία... κατά κάποιο τρόπο μοιάζουν και αυτά να έχουν ημερομηνία λήξης στην ούγια που λέμε. Σύμφωνα με τις συνθήκες του κομματικού μας συστήματος και εφόσον τα κόμματα βεβαίως λειτουργούν με τον τρόπο που θα πρέπει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η συζήτηση ξεκινάει από την κοινωνική δομή της κάθε χώρας, τον αριθμό των κομμάτων που έχει, αν είναι λιγότερα, περισσότερα κτλ. Και όλο αυτό βεβαίως σε μια διαδοχική σειρά εκλογών αρχίζει να δημιουργεί συνήθειες και να διαμορφώνει πολιτική κουλτούρα γύρω από την οποία γίνονται πάντα οι συζητήσεις. Περί αυτού πρόκειται. Και ακριβώς επειδή η παράδοσή μας λοιπόν είναι τέτοια, έχουμε και το φαινόμενο να υπάρχει μια τεράστια πόλωση. Δηλαδή είναι πολύ ελληνικό φαινόμενο και αυτό. Η πόλωση που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή ο ένας να δείχνει τον άλλον και να βρίσκει μόνο στον πολιτικό του λόγο ελαττώματα του άλλου, να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά μία διάθεση συνένεσης, συζήτησης, με ελάχιστες εξαιρέσεις βεβαίως. Όλο αυτό επίσης δημιουργεί ένα αντικίνητρο για τέτοιου είδους πράγματα, για συμφωνίες κτλ. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν θα σας έλεγα ότι είναι... πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν συνεργασίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανέφικτο. Αλλά με την διαφορά όμως ότι θα πρέπει οι πολιτικοί παίκτες να προσέλθουν σε αυτή την προοπτική με κάποια διαφορετική διάθεση από έτσι όπως το θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή με το θέσμα βέτο, το οποίο όπως είπαμε δεν έχει, ξέρω, δεν έχει κανένα ιστορικό άλλο παράδειγμα ή προηγούμενο.
Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και λίγο παραπάνω χρόνο να την απλώναμε περισσότερο την συζήτησή μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κύριος Πάνος Σταθόπουλος, πολιτικός επιστήμονας, διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και με αυτά και με αυτά και με την μακρά εισαγωγή μας και σήμερα και με το τραγούδι που θα κατεβάσουμε στη Eurovision που φυτεύθη στην έναρξη της εκπομπής, αδικήσαμε την σκέψη της ημέρας από τον Γιάννη Τριάντη, την οποία βεβαίως παραμένει επίκαιρη και θα την παίξουμε την Πέμπτη. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Επειδή ξέρω ότι θα πάρετε τηλέφωνο και θα ρωτήσετε πολύ, ότι κάθε φορά που παίζουμε αυτό το κομμάτι είναι από το συγκρότημα που λέγεται Τάιζε και είναι ένα μείγμα εκκλησιαστικής μουσικής με ethnic μουσικής και το κομμάτι που ακούμε έχει τον τίτλο «Nada de Turbe».